Dejtonski mirovni sporazum 16 godina poslije tema je u današnjim aktuelnostima našeg radija. Sporazum kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, uspostavljen mir i uređenje sa dva entiteta, Republikom Srpskom i Federacijom BiH i distriktom Brčko. Bosna i Hercegovina je danas nestalna članica Savjeta bezbjednosti UN-a, ali sa OHR-om. Nije li vrijeme za odlazak kancelarije visokog predstavnika? Šta kažu građani, političari, pravni eksperti, analitičari? Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Aktuelnosti.
Nakon tri sednice pregovora u američkoj vazduhoplovnoj bazi Wright-Patterson u Daytonu, Ohio, na današnji dan 1995. godine, parafiran je mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, potpisan 14. decembra u Jelisejskoj palati u Parizu. Ovim sporazumom okončan je krvavi građanski rat u BiH. Uspostavljeno uređenje, kako je tada rečeno, unije dva entiteta, Republike Srpske i Muslimansko-Hrvatske federacije, kasnije Federacije BiH. Predviđena je arbitraža za Brčko, koje je kasnije postalo distrikt. Uz sporazum potpisano je više aneksa, među kojima i o uspostavljanju kancelarije visokog predstavnika međunarodne zajednice sa brojnim ovlaštenjima, dodatno pojačanim, opet kasnije, Bonska, da smjenjuje i imenuje zvaničnike po svom nahođenju, što je bilo i pokazalo se najvećim dijelom na štetu Srba. Izvorni Dejtonski sporazum, rečeno je, jasan je i nedvosmislen. Svi kasniji pokušaji izmjena i takozvane dogradnje uzroci su brojnih nesporazuma, tumačenja od slova do duha Dejtona. Živimo u zemlji u kojoj je izgubljen tekst Dejtonskog sporazuma, a u upotrebi je kopija dostavljena iz Francuske. I danas Bosna i Hercegovina kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, što podrazumijeva i pravo glasa o bitnim svjetskim pitanjima, ima kancelariju visokog predstavnika, kao i opisano vlastito državno uređenje, protektorat ili prostije rečeno tutorstvo, a kao takva štićenica nada se i želi članstvo u Europskoj uniji, čemu bi trebalo da pripomogne odnedavno prisutni specijalni predstavnik Europske unije. I bi riječ na početku prije 16 godina u Daytonu, a zatim u Parizu, da se podsjetimo, riječi i potpisnika sporazuma, predsjednik Srbije Slobodan Milošević sa ovlaštenjima srpskog naroda iz Republike Srpske, predsjednik tada Republike BiH Alija Izetbegović, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton.
Cilj našeg puta bio je mir. Taj cilj je postignut uspješno. Ostvaren je pravedan mir za sve narode koji žive na ovim prostorima kao osnova za stabilnost, za saradnju, za ravnopravnost naroda i ljudi, za poštovanje ljudskih prava, za humani razvoj ovog regiona, za uslove koje ćemo u buduće moći i da stvaramo i da koristimo. Ceo program je u Daytonu praktično realizovan. Svi dokumenti, mnoštvo dokumenata koji sačinjavaju budući mirovni ugovor su definisani i usvojeni. Čak mogu da kažem, u tom mnoštvu dokumenata samo u dva slučaja smo kao delegacija u cjelini glasali većinski u skladu sa sporazumom, a u svim ostalim slučajevima, uključujući i novi ustav, jednoglasno. Mislim da smo nesumnjivo učvrstili sve glavne elemente zajedno sa drugim stranama koji treba da odrede, da definišu buduće odnose, a pre svega da uspostave puni, konačan i potpun mir.
Došli smo ovdje da potpišemo ugovor o miru u Bosni i Hercegovini koji smo parafirali u Daytonu prije 20 dana. Naš narod i naš parlament prihvatili su taj ugovor. Učinili su to bez oduševljenja, poput čovjeka koji ispija koristan, ali gorak lijek. Ipak, želim vas uvjeriti u našu budućnost da potpisani ugovor i sve njegove dijelove dosljedno i pošteno provedemo. Naš cilj je bio i ostao cjelovita i demokratska Bosna. Odredbe ugovora to garantuju, ali hoće li te odredbe postati život ili će ostati mrtvo slovo na papiru, to od ovog trenutka dobrim dijelom zavisi od nas, od toga šta hoćemo i šta možemo. Borba za te ciljeve nije izgubljena, ali nije ni dobijena. Ona se nastavlja drugim miroljubivim sredstvima, ne silom oružja kojeg smo bili lišeni, nego snagom ideja i duha.
Franjo Tuđman, predsjednik Hrvatske.
Širak, gospodine predsjedniče Clinton, štovani šefovi država i vlada, ekscelencije, dame i gospodo. U povijesti je zabilježeno mnogo datuma i mjesta o potpisivanju mirovnih sporazuma različite regionalne pa i svjetske važnosti. Usudio bi se reći da današnje potpisivanje Daytonskih sporazuma u Parizu spada među one od dalekosežnog povijesnog značenja. I to zbog svih onih razloga što su uvjetovali izbijanje bosanske krize. Svijet se mora zapitati zašto je bosanska kriza poprimila takve razmjere da se nije mogla riješiti niti u regionalnim, niti samo u europskim okvirima, već tek s angažiranjem glavnih silnica svjetske politike. Razlozi tome su višestruki. Politička i ratna kriza u BiH samo je završetak i kulminacija državno-političke krize koja je prouzročila raspad bivše Jugoslavije.
Međunarodna zajednica će raditi sa vama da se promijeni lice Bosne, da se ljudske potrebe zadovolje, da se ponovo izgradi, da se ujedine deca ili sretnu sa svojim porodicama, a da se izbjeglice vrate u svoje domove, da se izvrši nadzor demokratskih izbora, unaprijede ljudska prava i da se osude oni koji su odgovorni za zločin. Sve ovo možemo učiniti, ali ne možemo garantovati budućnost Bosne. Niko s polja ne može garantovati da muslimani, Hrvati i Srbi u Bosni mogu da ostanu zajedno kao slobodni građani u ujedinjenoj zemlji, deleći zajedničku sudbinu. Samo narodi u Bosni mogu to učiniti.
Nakon 16 godina od parafiranja, građani poštuju načela Daytonskog sporazuma, koji je, ocijenili su, donio dobro za BiH, prestao je rat. Međutim, smatraju i da je odavno već vrijeme za odlazak OHR-a i da bi se domaći političari prije usaglasili da nema kancelarije visokog predstavnika. Zašto? Poslušajmo. Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, istočno Sarajevo, Sarajevo.
16 godina nakon Daytona prisutna je i dalje politička kriza u Bosni i Hercegovini, ništa se u tom smislu pozitivno ne mijenja. Izostaje dogovor, a krajnja žrtva svega toga je obični narod koji ne može da ništa promijeni. Na izborima tu i tamo dogode se nove promjene, ali se na kraju ispostavi da nije ništa nabolje dogodilo se u našoj zemlji. Mislim da OHR više ovdje nema šta da traži nakon dugog mandata koji nije opravdao očekivanja građana Bosne i Hercegovine, a nije opravdao iz razloga što je samo nametanje rješenja produbljivao krizu u našoj zemlji.
A dobro, možda najvažnije je to da je stao rat samim tim dokumentom, jel, da je prestalo se gine. Iako je važno možda da se obilježi taj dan na nivou čitave te Bosne i Hercegovine, kakva god da je. A OHR, mislim da nije trebao nešto dugo ni ostajati, možda ono par godina posle Daytona, ovo sve ostalo je bilo nešto nasilno, nešto proizvedeno, da one ostanu, a ne da nešto bude bolje. Ovo...
Ne poštuje se ništa, jedna Republika Srpska poštuje, a ove druge strane ne poštuju OKR. To treba pohitno izbaciti, mi sami rješavamo svoje probleme.
Jednostavno iznuđeno morali smo pristati, sad je tu je.
Daytonski sporazum mi Srbi poštujemo, treba da ga poštujemo jer je možda posle Ustava najvažniji onaj zakon vezan za Bosnu i Hercegovinu, stvorio je republiku, ovjerio je, znači donio je mir. Mislim i da OHR treba da ide.
Kad su u Daytonu se dogovorili tako, i treba da ostane i da se poštuje. Pa u nekim segmentima je OHR potreban, u nekim vjerovatno da nije, možemo mi to sprovesti sve i sami.
Glavni i jedini je krivac OHR. Njima što gore, to bolje za nje.
OHR treba da ide i treba je već odavno, što prije ode, bit će nam bolje.
A najveći domet smo je kakav takav mir je postignut u BiH.
Već viđeno sve u Evropi i u svijetu. Onaj ko proizvodi ratove, on onda pravi te vještačke mirove i tako dalje u nedogled.
Sve što piše u Dejtom da ostane kako piše.
Mi smo malo izgubili sredski Srbi, ali smo dobili više, jel? Pogledamo, znači imamo neki titijet, nešto neku svoju zemlju. Ništa više. Kakav je, takav je. Nama je dobar.
Bolje bi bilo da nije uopšte bilo Dejtonsko sporazum. Da je ostala Bosna cijela, jel? Sad se ne cijepa ovako ko što je pocijepa. U državi nije bilo pobjednika, neriješen je rezultat, jel ovako, ono, stvaranja Bosni.
Dobro je, rat je prestao, a Ustav treba mijenjati. Prvo moramo, vidite, mi vlade nemamo već više od godinu dana, mislim, ja ne znam da li je to više stvar dogovora ili je to stvar nečijih hirova, ali nama građanima je vrlo loše.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma da je Republika Srpska uspješna u pogledu odbrane svojih vrijednosti i da će uporno braniti svoju autonomiju i tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Dejtona. U BiH ima malo stvari koje su kohezione, te činjenice se mogu vidjeti svugdje, ali Republika Srpska svoju autonomiju i samoodrživost pokazuje na svim poljima, rekao je Dodik. I u aktualnom razgovoru o formiranju novog savjeta ministara Dodik je ponovio stav Republike Srpske. Nije lako formirati vlast na nivou BiH. Aktuelni su razgovori vodećih stranačkih lidera, debata, slovo, duh i tumačenja. Milorad Dodik, SNSD, SDP, Zlatko Lagumđija, HDZ BiH, Dragan Čović.
Dejtonski sporazum je zaustavio rat zato što je uspostavio novu strukturu Bosne i Hercegovine, novi politički sistem. Da nije bilo uspostavljenog novog političkog sistema, ne bi se zaustavio ni rat.
Dakle, isto tako, da budemo jasni, ovaj Dejtonskom sporazumu i ustavnim amandmanima na entitetske ustave su oba entiteta i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine definirana kao dva multietnička entiteta u kojim su Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali jednako.
Možete da
pitati. I mi to primijenili.
Koji usvojio te amandmane, sam reći?
Viski predstavni.
Čekajte, ali govorim ustavne amandmane, zar nije logično da je osvojio parlament Federacije Bosne i Hercegovine?
Jel osvojio? Malo sutra.
O čemu pričamo?
Hvala vam.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izvanredno dobro je primljen u zvaničnom Vašingtonu tokom nedavne posjete Americi. Obavijestio je pismom Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da je cilj visokog predstavnika Valentina Incka da se i dalje održi prisustvo kancelarije OHR-a u BiH, mada je riječ o pitanjima od isključivo lokalnog značaja i u potpunosti nadležnosti domaćih struktura. Neargumentovano je i paušalno optuživanje Srpske za navodno postupanje mimo Dejtonskog sporazuma, upozorio je Dodik. Šta je u stvari Dejtonski mirovni sporazum? Jasno i nedvosmisleno objasnio profesor dr. Vitomir Popović, dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci i arbitar Republike Srpske u arbitražnom procesu za Brčko.
Dejtonski mirovni sporazum je jedan ugovor međunarodnog javnog prava koji ima za cilj da donese mir na prostore bivše Jugoslavenske Republike i da uredi njenu novu unutrašnju strukturu, kao što je to i samim sporazumom predviđeno. Dakle, Bosna i Hercegovina je nastavila kontinuitet samo po međunarodnom pravu, a sa izmijenjenom unutrašnjom strukturom, kako to piše u članu 1 Ustava, i sastoji se od Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj sporazum je zasnovan na ženevskim principima koji su prije toga bili saglašeni, pa i njujorškim nakon toga, i on govori o tome da Republici Srpskoj pripada 49% teritorije ove bivše Jugoslovenske Republike, a Federaciji Bosne i Hercegovine 51% te teritorije. Marta mjeseca 1999. godine donesena je arbitražna odluka za oblast Brčko, kojom je formirana jedna posebna jedinica lokalne samouprave u formi kondominijuma, što će reći zajedničke su svojine Republike Srpske i Federacije na prostorima bivše opštine Brčko. Ono što jeste interesantno jeste činjenica da je od tog Dejtonskog sporazuma danas ostalo veoma malo sporazuma ili aneksa koji se primjenjuju. Neki su iscrpili svoj mandat pa su time prestali. Naime, sporazum o razgraničenju jednostnim pitanjima je prestao da važi završetkom arbitražne odluke za oblast Brčko. Zatim, aneks treći kao sporazum o izborima je isto tako prevaziđen donošenjem izbornog zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Aneks 4 je na snazi jer je to Ustav Bosne i Hercegovine. Sporazum o arbitriranju kao aneks 5 je dakle sporazum koji predviđa mogućnost da u slučaju da dođe do sporova između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, da je moguće da se ta sporna pitanja rešavaju arbitriranjem, odnosno arbitražom. Imali smo takav slučaj u Dobrnji. Zatim sporazum 6 je sporazum o ljudskim pravima i on je na određen način prevaziđen, budući da one komisije, institucije koje su bile predviđene tim sporazumom, a prije svega misle se na Dom za ljudska prava i instituciju ombudsmana, su prestale da postoje. Naime, domaće vlasti su preuzele obavezu da primjenjuju standarde sadržane u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i njenim protokolima. Obaveze i svih sudova, ali i drugih organa vlasti, dakle, da poštuju te standarde koje čine sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Utoliko više što je Bosna i Hercegovina 2002. godine članica Savjeta Evrope, a 2008. godine jula mjeseca je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Naši građani sada nesmetano mogu da, nakon što iscrpe sva pravna sredstva koja im u skladu sa domaćom legislativom stoje na raspolaganju, ostvaruju svoja ljudska prava pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, čime se praktično završava to sudovanje pred domaćim i međunarodnim institucijama. Zatim, ovi sporazumi koji su vezani za osnivanje određenih institucija, zaštitu spomenika kulture i tako dalje, su isto tako prevaziđani. Postoje nekakve institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Javne korporacije isto tako nisu više aktuelne. Dakle, potpisani su određeni sporazumi koji regulišu oblast međuentitetskog saobraćaja, zatim o formiranju elektroprenosa, dakle kao nekakve zajedničke prenosne agencije na nivou Bosne i Hercegovine. Poznato je da su telekomi ostali u nadležnosti entiteta, željeznice u nadležnosti entiteta, drumski saobraćaj u nadležnosti entiteta, ali da su s druge strane doneseni određeni propisi koji oblast regulišu u odnosu na druge zemlje, odnosno na međunarodnu zajednicu. E sad, naravno i sporazum koji govori o međunarodnim policijskim snagama je prevaziđen. Vi sada ovdje imate negde oko 370 pripadnika Europola. Dakle, europske policijske snage su preuzele ulogu ranijih policijskih snaga koje su radile pod okriljem Ujedinjenih nacija. Imamo još sporazum o civilnom sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Praktično to je takozvani sporazum koji reguliše statuse i pitanja visokog predstavnika ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislim da je i on prevaziđen. Poslije posljednjeg izveštaja Savjetu bezbednosti očigledno je da su mnoge zemlje, dakle poput i Njemačke, poput Rusije, poput Kine, jasno i dvosmisleno stale do znanja da je njegov mandat istekao, dakle da on više praktično nema šta da radi. I iz razloga što je, kako sam u onom uvodnom dijelu i rekao, BiH potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je predvidio čitav niz obaveza i uslova koje BiH, odnosno Republika Srpska i Federacija, mora ispuniti u dijelu koji se tiče saglašavanja domaćeg zakonodavstva sa legislativom iz Aki komunitera, odnosno prava Europske unije. To je jedan obiman i opširan posao koji podrazumijeva usaglašavanje sa nekih oko preko 120.000 strana gusto pucanog teksta, dakle domaće zakonodavstvo. Naravno, postoji obaveza da i to što je usaglašeno da se implementira, a to bi bilo u nadležnosti, dakle, Europskog komesara, odnosno predstavnika Europske unije koji je već došao u Bosnu i Hercegovinu. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i ovaj aneks prestane da postoji i da institucija OHR-a bude ugašena u potpunosti. To znači da ona ne može da djeluje više i ne treba da radi ni u Bosni i Hercegovini, niti da bude izmještena negdje u inostranstvo. Tako da ako to posmatramo, dakle, ostalo je nešto od tog Dejtonskog mirovnog sporazuma relativno malo. Dakle, obzirom da su domaće vlasti izvršile implementaciju tih sporazuma, njima je i predviđeno, dakle, kad se izvrši implementacija određenih sporazuma i kad domaće vlasti preuzmu vlast u svoje ruke i kada i izvršna i sudska i zakonodavna vlast, dakle, nesmetano stave do znanja međunarodne zajednice da mogu ispunjavati uslove koje su propisane međunarodnim standardima, dakle, da neki od tih sporazuma po logici stvari prestaju da važi.
Gospodine Popoviću, vi ste neposredno učestvovali kad je riječ o Brčko distriktu danas. Arbitar ste bili Republike Srpske. Odluka je donesena po ovlaštenju bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, koji je dao ovlaštenje saglasnost američkom advokatu Robertsu Owenu. Ja bih sad zamolio da nas podsjetite, naše slušalce, šta se tada u to vrijeme dešavalo i kako se odvijao cijeli taj postupak.
A to je bio jedan mukotrpan posao u kome sam ja učestvovao već od 1996. godine od juna mjeseca, kada je Narodna skupština Republike Srpske, izvršavajući svoje obaveze predviđene aneksom 2, dakle koji predstavlja sporazum o razgraničenju i odnosnim pitanjima, posebno odnosno na tačku 5, preuzela obavezu da imenuje jednog arbitra, drugog arbitra imala Federacija Bosne i Hercegovine, to je bio kolega Čazin Sadiković, a onda je prema dakle toj klauzuli ili tom ugovoru, odnosno tom sporazumu, bilo predviđena mogućnost da se dvojica arbitara u roku od mjesec dana dogovore i da predlože trećeg arbitra. Dakle, obzirom da se mi nismo dogovorili, onda je trećeg arbitra imenovao predsjednik Međunarodnog suda pravde. Da, ovo arbitriranje je trajalo dakle već od 1996. godine pa sve do 5. marta 1999. godine. Sporazum je bilo predviđeno da se dakle sporni dio razgraničenja između entiteta u oblasti Brčkog povjerava na rješavanje arbitraži, da će odluka biti donesena u roku od godinu dana, da će ona biti konačna i obavezujuća u slučaju nepostizanja bilo kakvog rješenja, dakle da se ima zadržati faktičko stanje. I mi smo uspjeli u najvećem dijelu praktično da završimo taj dio poslova koji je bio vezan za nemogućnost donošenja arbitražne odluke, posebno imajući u vidu činjenicu da je kolega iz Federacije u Vašingtonu prilikom odlučivanja napustio demonstrativno arbitražni tribunal, tako da onda je došlo do podjele glasova između mene i predsjedavajućeg arbitra. Ja sam smatrao da Brčko treba da ostane dio teritorije Republike Srpske. Dakle, ja to i sada mislim, nisam ništa preminuo moje mišljenje, napisao sam to i u mom izdvojenom mišljenju u odnosu na tu arbitražnu odluku koja čini njegov sastavni dio. Ali je onda predsjedavajući arbitar posegnuo za jednim pismom tadašnjeg predsjednika Srbije, gospodina Slobodana Miloševića, iz 1998. godine, augusta mjeseca, u kome on praktično ovlašćuje predsjedavajućeg arbitra da u slučaju neslaganja ili nepostizanja sporazuma oko konačnog teksta arbitražne odluke, se on ovlašćuje da može sam da donese arbitražnu odluku. I praktično se tako nešto i desilo. Vi znate da je donošeno nekoliko prethodnih takozvanih uslovnih arbitražnih odluka, kojima je nalagan čitav niz obaveza i Republici Srpskoj i Federaciji oko omogućavanja slobode kretanja, formiranja vlasti na multietničkim principima, ispunjavanja drugih standarda koji su vezani za povratak izbjeglih i raseljenih lica, formiranja zakonodavne izvršne i sudske vlasti po tom takozvanom multietničkom principu itd. A da je tek do konačne odluke došlo, dakle, 5. marta 1999. godine. Nažalost, ta odluka nije konačna ni danas. Naime, supervizor za Brčko, koji je tom odlukom ovlašten da prati i nadzire njenu implementaciju, mora da napiše izvještaj praktično OHR-u, odnosno nadležnim institucijama, da je završena u cijelosti implementacija i dugod on to ne uradi, praktično moguće je da arbitri budu pozivani na određene konsultacije ili da daju tumačenja ove arbitražne odluke. Mi smo u 2007. godini imali jedan sastanak ili jednu sjednicu arbitražnog tribunala u Londonu. Tada se bio pojavio spor oko toga da li Brčko distrikt kao posebne jedinice lokalne samouprave formirana u formi kondominijuma, dakle zajedničke svojine ili odnosno svojine Republike Srpske Federacije, mora da traži saglasnost i Republike Srpske i Federacije kada se govori o prenosu nadležnosti sa nivoa entiteta na nivo Bosne i Hercegovine. To pitanje je pokrenuo tadašnji visoki predstavnik Ped Ježdaun. Dakle, mi smo stali na stanovište da visoki predstavnik nije strana, dakle, po Dejtonskom sporazumu u ovom aneksu 2, dakle, u sporazumu o razrečenju jednostnim pitanjima. Dakle, smatrali smo da on ne može da se miješa u ono što nije predviđeno samim aneksom 2 i da on nema takva ovlašćenja ni na bazi aneksa 10. Naravno, kasnije se postavilo pitanje koje je bilo problematizovano vezano za snabdijevanje energije Brčko distrikta. Mislim da je i to otklonjeno i ja sasvim opravdano očekujem da će supervizor za Brčko, naravno pod pretpostavkom da se ukine institucija OHR-a, on je prvi zamjenik visokog predstavnika, napokon dati saopštenje po kome je došlo do potpune implementacije arbitražne odluke i time bi praktično prestala egzistirati međunarodna arbitraža za oblast Brčko. stanje u Brčkom je tako kako jeste, dakle formirani su zajedničke organi u izvršnoj sudskoj zakonodavnoj vlasti, dakle koji daju određene rezultate do duše pod komandnom ili štafetnom palicom supervizora, što još uvijek ne može da se govori o tome da je ta arbitražna odluka polučila određene rezultate koji su se od nje očekivali, jer nije moguće, dakle, bez obzira na to što je Brčko distrikt nastao po ugledu na distrikt Washington, dakle, da govorimo o istim principima i primjene i mogućnosti, dakle, napredovanja određenog stana u samom distriktu. Vi znate da je bilo predviđeno da Brčko distrikt ima manje poreze, onda je došlo do određenih problema, pa je onda došlo do usaglašavanja i tih poreza na nivou cijele Bosne i Hercegovine. S treće pak strane, mislim da je još uvijek preuranjeno govoriti o tome, dakle, koje konačne efekte daje ovako konstituisana vlast u skladu s arbitražnom odlukom, obzirom da, kao što sam i rekao, dakle, nijedna odluka se ne donosi bez prisustva supervizora, odnosno zamjenika visokog predstavnika.
Osim te arbitraže za Brčko, bila je arbitraža za Sarajevsko naselje i Dobrinju, a u, da kažemo, konačnom rezultatu je to značajan minus u odnosu na potpisanih 49% teritorije za Republiku Srpsku. Nikad nije imala.
Postoje različiti pristupi. Ako bi se ovo smatralo kondominijumom, dakle zajedničkom svojinom ili susvojinom onog dijela Brčkog distrikta koji je pripadao Republici Srpskoj, dakle imamo dio koji je pripadao hrvatskom dijelu stanovništva, Ravne Brčko i Rahić Brčko koji je pripadao bošnjačkom stanovništvu, onda bi taj procenat bio prisutan. Znate. Mi smo suvlasnici, dakle, određene teritorije koja nam daje srazmjerni dio pripadajućeg procenta i to je jasno objašnjeno i u samoj arbitražnoj odluci. Drugo je pitanje, dakle, ove arbitražne odluke koja je bila vezana za razgraničenje u sarajevskom naselju Dobrnja. Dakle, polazi se od pretpostavke da je arbitar pojedinac u ovom sporu, u Englez, stao na stanovište da taj dio treba da pripadne, dakle, Federaciji Bosne i Hercegovine. To je jedna čudna odluka, ali ona takva kakva jeste, ona je izvršena od strane Pedija Eždavno, koji je bio visoki predstavnik, za koga moramo reći da je nanio ogromne štete proces demokratizacije u Bosni i Hercegovini i kršenju ljudskih prava i ljudskih sloboda, jer je upravo on suprotno bio zadužen za praćenje implementacije samog sporazuma, a to znači i poštivanje najviših standarda u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. On je smjenjivao zvaničnike legalno izabrane na izborima, ostavlja ljude bez posla. Ustavni sud BiH kada je stao na stanovište da je to kršenje ljudskih prava, on je zabranio da se odluka Ustavnog suda može provesti i raduje me činjenica da će se sada povesti jedan sudski postupak protiv njega u Londonu i tražiti svi oblici vidovi štete koje on takvim nezakonitim radnjama, kršenjem normi domaćeg međunarodnog prava prouzrokovao velikom broju pojedinaca i građana i Republike Srpske, ali i Federacije Bosne i Hercegovine.
Još jedno nedovršeno pitanje, reforma pravosuđa. Ovih dana ponovo je aktualan strukturalni dijalog takozvani u reformi pravosuđa, tehnički dio kada je u pitanju Republika Srpska, tako je saopšteno. Kakav je vaš utisak, ko može da učestvuje na takvim sastancima i zbog čega neko nije dobrodošao, svjedoci smo i takvih izjava uslovljavanja pozivnica i pregovora?
To je jedno pitanje koje odražava opšte stanje stvari u Bosni i Hercegovini. Nije to pitanje samo takozvanog rekonstruiranja pravosuđa na nivou Bosni i Hercegovine, nego svako drugo pitanje koje je vezano za rad zajedničkih organa i zajedničkih institucija. To je vezano i za nemogućnost formiranja vijeća ministara, vezano je za nemogućnost usaglašavanja Ustava BiH sa odlukom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu Sejdić-Vinci, vezano je za čitav niz problema u nemogućnosti funkcionisanja zajedničkih institucija, počev od televizije BH1, pa regulatorne agencije za komunikacije, pa dakle čitavog niza drugih službi koje su se potpuno pokazale kao nemoćne, odnosno nesposobne, upravo dakle istih razloga što sve što se pojavi i što bi moglo da ima određenog značaja za rad ovih institucija se različito posmatra i problematizuje, tako da je onda sasvim logično bilo očekivati da će doći do određenih problema i u reformi pravosuđa Bosne i Hercegovine. Vi znate da su proces reforme vodile, dakle, međunarodne organizacije, vladine ili nevladine. Ja sam u prilike da radim s nekim predstavnicima tih organizacija i da to što se pravosuđe danas nalazi na niskom nivou imamo zahvaliti upravo tim međunarodnim organizacijama koje su imale jedini zadatak da ta sredstva koja se dobijala od Europske unije, odnosno od međunarodne zajednice, jednostavno oni operuju na svoj način, dakle, da daju svojim kućama, svojim nevladnim organizacijama, a kakav će krajnji biti ishod po Bosnu i Hercegovinu, odnosno po Republiku Srpsku i Federaciju, da je to njima bio manji značaj. Vrijeme je dakle pokazalo da su sudovi ostali potpuno nelikvidni, sa velikim brojem predmeta, kako novih koji se pojavljuju u formi priliva, tako i oni predmeta koji su zaostali predmeti, koji se vode godinama, desetinama godina i tako dalje. Ukidanje pojedinih odjeljenja koje su imali sudovi, prije svega ovdje u Republici Srpskoj, se pokazalo kao potpuno neefikasno i bespotrebno. Uvođenje instituta povremenog ili privremenog suda je potpuno neefikasno i potpuno nepotrebno, jer mi nismo Norveška, mi nismo razvijene zemlje, dakle mi smo jedna od najnerazvijenijih zemalja sa relativno visokim stepenom korupcije i nemogućnošću ispunjavanja čitavog niza međunarodnih obaveza. Od nas se ne mogu očekivati ponašanja kao kod zemalja sa visokim stepenom demokratije, kakve su Engleska, ne znam ja, Norveška, Švedska, Francuska i mnoge druge zemlje. Kad govorim, ne mislim na onu demokratiju otjerivanja reda i postajanja svjetskog policajca, dakle, nego mislim dakle, na određen dio demokratije koji postoji u ovim zemljama, koji je vezan za funkcionisanje dakle, te zakonodavne vlasti, za opstojnost zakona na duži vremenski period, zatim same činjenice izbora sudija na neodređeno vrijeme. Dakle, to vam nije isto kad izaberete ga ovdje kod nas u Republici Srpskoj i izaberete ga u Francuskoj. Dakle, jer vrijeme je dakle, pokazalo da te neke sudije imaju visok stepen ukidnosti, da su one praktično nesposobne, a da nemate mehanizme na kojima bi ih mogli natrati da budu efikasni, odnosno da ih brže smjenjujete i da uvodite one sudije koje mogu dati veće rezultate. Ja lično mislim dakle, da je proces reforme pravosuđa, dakle, jedan od procesa koji je predviđen odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz jula mjeseca 2008. godine, ali da ovaj proces krene u potpuno pogrešnom pravcu. Republika Srpska je iznijela na jasan i dvosmislen način svoje zahtjeve koji se tiču te reforme. Kasnije je došlo do da li pogrešnih interpretacija ili nerazumijevanja bilo vlasti kod nas ovdje u Republici Srpskoj ili oni koji su zaduženi za taj proces. Tako da je taj dio prenesen na institucije Bosne i Hercegovine. I sada teško možete očekivati ako smo mi iz Republike Srpske, a mi smo strana, dakle, iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao što je strana i federacija, nama ovdje zajedničke institucije ne mogu da budu strana. Dakle, mi smo smatrali da Visoki sudski tužilački savjet može da bude nadležan samo za one sudije koji trebaju da radi na nivou sudova Bosne i Hercegovine. To je sud Bosne i Hercegovine, to je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Može imati određene ingerencije kada je u pitanju Ustavni sud, ovdje još nemamo zakon o Ustavnom sudu. A kada su u pitanju ostale pravosudne institucije, dakle da je to nadležnost entiteta i da u tom smislu trebamo da se vratimo na princip koji smo imali ranije, a to znači dakle da imamo Visoki sudski tužilački savjet na nivou Republike Srpske za izbor sudija sa teritorije Republike Srpske. Sada kako vi to možete da očekujete od nekog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji je nagomilao čitav niz ovlašćenja, izašao izvan okvira svojih nadležnosti, dakle da on bude taj koji će prihvatiti da se sam reformiše i transformiše, kako oni kažu, na svoju štetu. A oni, dakle, što im se god pomeri iz nadležnosti, smatruju da je to na štetu institucija BiH. Nažalost, jedan broj predstavnika Evropske unije ima takve pristupe. Tako da taj tehnički dijalog o kojem je bilo riječi nije bio tehnički dijalog, on je bio strukturalni dijalog u meritornom smislu riječi. Oni su tu raspravljali određenim pitanjima, mislim da je to potpuno pogrešan pristup. I ako se ne vratimo na to da Republika Srpska, dakle, kao strana, ne bude vodila dakle, taj dijalog, barem kada je u pitanju njen interes i sve ostalo, onda će to biti promašena, potpuno promašena stvar i onda će to zakomplikovati i onako komplikovane i složene odnose ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi imamo čitav niz primjedbi na sud BiH. Mi ne možemo da se slažemo da predsjednik suda BiH, koji je apsolutno subjektivan, dakle, apsolutno pristrasan, govori o reformi, kako bi ta reforma trebala da bude sa aspekta Republike Srpske i tako dalje. Ne možemo dakle da prihvatimo činjenicu da se Srbi pred sudom BiH osuđuju na dugoročne kazne zatvora 30 i više godina po zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, dakle, a da entiteti primjenjuju zakonodavstvo bivše Jugoslavije iz 1991. godine koje je vezano za vrijeme počinjenja krivičnog djela. Onda je tu pitanje principa primjene blažeg zakona, pitanje vremenskog važenja prava, dakle ima čitav niz principa, ali mi nismo mogli dakle, da usaglasimo ta pitanja. Naime, to je nešto što je stalno izvan na otpora. ali nuđena bila kao alternativa, dakle, da se u tom onda smislu formira Vrhovni sud koji bi, ali mi nemamo interesa, dakle, da izgubimo cijelo pravosuđe iz nadležnosti da ga prenesemo na nivo Bosne i Hercegovine. Ista je stvar s tužilaštvom. Ne možete omogućiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine da selektivno bira predmete u pravilu, dakle, samo ne predmete u kojima su Srbi ti koji treba da odgovaraju, a da ih ne interese šta će desiti sa Dudakovićem, šta će desiti sa Ganićem, sa Dobrovoljačkom, sa Krajinom, sa Tuzlanskom kolonom, sa Kazanima, sa Prebilovcima, sa mnogim drugim mjestima. I to je ono, dakle, što mi smatramo da ne može da dovede do boljih odnosa u oblasti pravosuđa i ne može da bude, mi ne možemo da se saglasimo sa činjenicom da se predsjednik Republike Srpske svede samo na pukog predlagača sudija Visokom sudskom i tužiločkog savjeza Ustavni sud Republike Srpske. Znate. Kad je opšte poznata stvar, dakle, da u zemljama okruženju predsjednik Republike ima pravo da predloži određen broj sudija i da ih on praktično postavi. Pa i u Sjedinjenim Američkim Državama je to tako. On odmah postavi određen broj svojih sudija, ovaj Bush prethodnik ima određen broj svojih sudija i otprilike predsjednik Tadić ima određen broj Hrvatske, Josipović i tako dalje. Prema tome, mi smatramo, dakle, da ovo što nam sada poturaju predstavnici Europske komisije ili neki predstavnici Europske komisije koji su očigledno dobro, što kaže, edukovani od strane predstavnika nekih iz federacije, nisu standardi koji su obavezujući za Republiku Srpsku. Znate, ne može vam biti standard, na primjer, da se od Republike Srpske traži da se odrekne svih svojih nadležnosti da bi ušla u Europsku uniju. Kad to nije traženo ni od jedne druge zemlje, 27 država koja je do sada ušla u Europsku uniju. Ne može biti standard da vi tražite od Srbije da prizna Kosovo da bi ona ušla u Europsku uniju. To nisu standard, niti mogu biti principi, dakle, koji se primjenjuju u okviru evropskog prostora, dakle, koji se tiče, dakle, te najveće regionalne organizacije. Ali jesu određeni standardi koji su vezani za Europsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama, dakle, obezbjeđenja prava na pravičan pristup pred nezavisnim sudovima u razumnim rokovima i tako dalje i tako dalje. Da se vodi računa o tom da nema diskriminacije po bilo kakvoj osnovi i tako. To su principi, znate. A ovo sve drugo je politika koja nema nikakve veze sa principima i to je ono što mi moramo nedvosmisleno jasno da kažemo, dakle, i onima koji taj proces vode ispred Europske unije, ali i onima koji su se nametnuli, dakle, da to kad kažem nametnuli, da stavimo pod navodnike, da štite interese Republike Srpske radići kroz zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine. Takvi interesi vode ka smanjivanju nadležnosti i praktično prestanku postojanja Republike Srpske. A da je to nejasan, dakle, imate Republiku Srpsku i Federaciju, to su strane koje mogu da se dogovore oko određenih međusobnih odnosa kada je u pitanju potreba za postojanjem ili nepostojanjem suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva Bosne i Hercegovine, zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, ne znam, potrebi da se strancima omogući da rade u tim institucijama i tako dalje. To su stvari koje isključivo zavise od Republike Srpske i od Federacije. I ne može se to dati u nadležnost. Tako da ja smatram to potpuno promašenim sastancima, promašenim razgovorima. Neće dati nikakve rezultate, iza što ćemo izgubiti mnogo vremena. I mislim da će se Republika Srpska pre ili kasnije morati okrenuti, dakle, onom što je zagovarala sve do juna mjeseca ove godine. Ako to ne uradi, onda je ono bila prazna priča, dakle, od koje smo imali i možemo imati samo šteti. Da.
Mislim na referendum.
Mislim na referendum, ali tada je jasno definisano šta je to što mi tražimo od suda BiH, od tužilaštva BiH, od Ustavnog suda BiH, od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, tačno po segmentima, u nadležnostima, u zakonodavstvu, u strukturi i tako dalje.
Gospodine Popović, najljepše hvala za razgovor.
Hvala i vama.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naveo je da Republika Srpska proslavlja 16 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma kao dan svoje međunarodne verifikacije.
Očito je da se za ovih 16 godina značajno promijenio pogled na Dejtonski sporazum i čini mi se da oni koji su ga isprva odobravali sada ga najviše kritikuju i obratno. Republika Srpska, ili barem dijelovi Republike Srpske, ako izuzmemo uspostavljanje mira, nisu bili sasvim zadovoljni, pogotovo tamo gdje je došlo do teritorijalnih promjena po Dejtonskom sporazumu, dok je Republika Srpska danas postala najvatreniji zagovornik Dejtonskog sporazuma jer ga smatra garancijom Republike Srpske. Dok su druge strane ili druga strana danas u stvari u aktivnoj ulozi osporavanja Dejtonskog sporazuma i pogotovo bošnjačke politike, ali i hrvatske u principu, traže ozbiljnu reviziju i potpunu redefiniciju. Šta je ko dobio? Prvo, dobili smo mir, ali on nije samo mirovni sporazum. jer on nije očito privremenog karaktera. Kompleksnost koja je uspostavljena Dejtonskim sporazumom nije nešto što se može pojednostaviti. I u ovom momentu nema nikakvog drugog dogovora na vidiku koji bi zamijenio Dejtonski sporazum, te i međunarodna zajednica koja je otprilike od 2005. godine ušla u ozbiljnu priču o promjenama, čak i ustavnim promjenama, danas se vratila na ranije pozicije i evo i u raspravi u Savetu bezbjednosti povodom Inckovog izveštaja imate niz diskusija koje su čvrsto stale iza Dejtonskog sporazuma, jer je, čini mi se, u značajnim centrima vani sazrelo mišljenje da avanture poput aprilskog ili butmirskog paketa su samo pogoršali situaciju i da je potrebno držati se jedinog čvrstog tla koje imamo. Jedino čvrsto tlo u ovom momentu je Dejtonski sporazum. Republika Srpska je dobila vrlo visok stepen subjektiviteta, mogućnost da odlučuje o mnogim stvarima. Neke stvari su, nažalost, naročito u periodu 2002-2005. Godine izgubljene, uglavnom nasilnim djelovanjem međunarodne zajednice, reformama i nametanjem odluka, ali treba se i dalje boriti za svoj što povoljniji položaj. Dejton pruža prilično komforan okvir za funkcionisanje Republike Srpske.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, bivši predsjednik Srpske Dragan Čavić, istakao je značaj Dejtonskog sporazuma. Konstatovao je i da je vojno prisustvo međunarodnih snaga iz godine u godinu sve manje.
21. slavimo i obilježavamo 16 godina Dejtonskog mirnog sporazuma. S pravom je to praznik za Republiku Srpsku, jer on je sigurno najznačajniji datum u istoriji Srba sa ove obale Drine. Da ne zaboravimo, Dejtonski mirovni sporazum nastala jedina administrativno-teritorijalna i politička novost u raspolu Jugoslavije, to je Republika Srpska. Sve drugo nije novost. To u stvari daje najveću dimenziju Dejtona. Zato je Dejton napadan svih koji vodi, manjim ili većim intenzitetom. U početku brutalno, čak i vojnom silom, političkim pritiscima. Pritiscima svake vrste, uključujući i najveće brutalnosti guvernera koji sebe proglašavali visokim predstavnicima, smjenama, progonima i tako dalje. To vrijeme je za nas. Žilavost Republike Srpske je njen dinamičan politički život i dinamična otpornost na sve vrste pritisaka su danas doveli Republiku Srpsku u situaciju da posle ovoliko godina, 16 godina od Dejtona, ima manje protivnika Dejtona danas manje nego ranije. Ja vjerujem da će svaka naredna godina biti godina manje protivnika, a više onih koji će afirmisati Dejton kao suštinski sporazum koji je donio mir u Bosni i Hercegovini i temelj na kome se jedino može graditi budućnost svih naroda u ovoj zemlji. U to sam ubjeđen, ova 16. godina po 16. put potvrđuje da je to prava i jedina istina. O, pogledajte, visoki predstavnik, institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je odavno već obesmišljena. I iza institucije visokog predstavnika više ne stoji ni cijeli upravni odbor Savjeta za implementaciju mira. Dakle, to već ne postoji godinama. Za razliku od mnogih prethodnih visokih predstavnika iza kojih je stojala konsolidovana međunarodna politika, ova iza sebe to nema. Tako da njemu jedino preostalo da napiše kukajuće izvještaje Savjetu bezbjednosti, to je jedini spektar njegovih mogućnosti, barem u ovom trenutku, tako mi se čini. Na to ne treba posebno obraćati pažnju. Problemi nisu samo u Republici Srpskoj, kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, problemi su i u federaciji, ali su problemi naravno u međunarodnoj politici, koja je potpuno promijenjena u odnosu na ranije. Ja nemam najmanje što da komentarišem ljude koji na taj način iznose svoje mišljenje na drugim mjestima, osim tamo gdje su sa mandatom, to je Bosna i Hercegovina. Iznositi kvalifikacije pred Savjetom bezbjednosti, to je obaveza visokog predstavnika po rezoluciji Savjeta bezbjednosti, ali je istovremeno njegova ljudska i moralna obaveza da o takvim stvarima upoznaje političku i opštu javnost Bosne i Hercegovine u oba entiteta i kod sva tri konstitutivna naroda o svojim stajalištima pa da se traže rješenja. U tom kontekstu ja ne vidim da ova poruka pred Savjetom bezbjednosti ima neku težinu. Nema. Zato što i u Savjetu bezbjednosti više nisu stvari kako su stojale nekada. Mnoge stvari se geopolitičke generalno promijenili. Ova zemlja više nema međunarodno vojno prisustvo, ali ta vojna misija se produžava od godine do godine. Civilne misije koje su došle ovdje Daytonom su dramatično redukovane. Jedino što preostaje, a sada to i čujemo od predstavnika i zemalja članica Europske unije, ne samo od Rusije, što je jedna potpuna novost, toga doskora nije bilo, insistiraju da se u najmanju ruku, prije svega, iseli visoki predstavnik iz Bosne i Hercegovine i da se njegove ovlaštenja u smislu nekih ranijih deklaracija jako redukuju, kao što je iznio njemački predstavnik u njemačkom ambasadoru u Savjetu bezbjednosti.
Akademik Svetozar Koljević, brat pokojnog Nikole Koljevića, potpredsjednika Srpske i učesnika pregovora u Dejtonu, naveo je da postoje različita tumačenja mirovnog sporazuma i prisustva OHR-a u BiH.
Sigurno je u Dejtonskom sporazumu su Srbi postigli maksimum što su u jako nepovoljnim okolnostima mogli da postignu. Prema nekim današnjim stručno-američkim člancima, izgleda da je Bosna i Hercegovina stvorena kao jedna država zato da bi visoki predstavnik međunarodne zajednice imao što duže vremena posla. Izgleda da je novi tip kolonijalizma u tome da napravite zavadu na jednom terenu, pa onda vladate i pobednikom i poraženim. Koliko će zrelosti imati sve strane koje se u Bosni i Hercegovini dogovaraju da se oslobode tutorstva? Od toga zavisi, ja mislim, kada će OHR konačno da prepusti sudbinu ovog tla ljudima koji na tom tlu žive. Jer konačno visoki predstavnik međunarodne zajednice u najdemokratskijoj varijanti mora da sluša pre svega ne glas odavde, nego glas iz Brisela. Koliko je ko tu kriv i koliko je opšta situacija u kojoj je poslednja ni bedem komunizma bio u Srbiji pod Slobodanom Miloševićem, koji je pokušavao da sarađuje sa Kinom u vreme kada je komunistička partija u Sovjetskom savezu bila ukinuta. Koliko je ta međunarodna pizma na Srbe posledica tih okolnosti i kako se to grozno osvetilo Miloševiću, to su druga vrlo komplikovana i otvorena pitanja. Ali oni koji su se borili na tlu Bosne i Hercegovine da sačuvaju ne samo vlastiti identitet, nego i nešto prostora na koje će moći da žive oni i njihova deca, oni su, mislim, najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske.
Dijalog, pregovori, tri sedmice prethodili su parafiranju Dejtonskog sporazuma. Ko je i čime zadovoljan, a ko ne, u suštini svega je dijalog. Direktor Centra za međunarodne odnose, profesor dr. Miloš Šolaja.
Dejtonski sporazum je poslužio svojoj osnovnoj svrsi, a to je da u tom trenutku zaustavi rat. Pored toga, Dejtonski sporazum je utvrdio osnovne principe odnosa u Bosni i Hercegovini koji se tiču i naroda i drugih aktera. Tako da je, kako se god okrene, na kraju suštinska rješenja opet dođu do Dejtonskih principa, ukoliko je uopšte namjera da Bosna i Hercegovina ostane kao država. Nažalost, mnogi su se nadali da će kasnijom nekom revizijom, ali nezavisnom revizijom, nego pristrasnom revizijom ostvariti neke početne ratne ciljeve koji su inicirali sukob u Bosni i Hercegovini. Nažalost, u međuvremenu su mnogi akteri otišli sa političke scene, mnogi su došli, ali se u suštini samih odnosa malo šta promijenilo. I u tom slučaju može se reći da Dayton nije ubrzao tranziciju Bosne i Hercegovine ka modernom društvu, čak i okamenio neke odnose i da jednostavno je trebalo mnogo više osjećaja od strane onih koji su ocjenjivali i procjenjivali realizaciju procesa u Bosni i Hercegovini, da se Bosna i Hercegovina uredi na jedan demokratski, moderan način kao preduslov za dalji razvoj. Ta dekonceptualizacija, odnosno još bolje rečeno, apsolutni nedostatak koncepta međunarodne zajednice je vidljiv posebno nakon aprilskog paketa 2006. godine, kad jedan ustavni projekat koji je dosta dugo i na određen način i pažljivo vođen, jednostavno nije uspio u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je bio znak da ne postoji bazni konsenzus aktera. Ono što možemo da naučimo iz dosadašnje primjene Dejtonskog mirovnog sporazuma jeste da je moguće da se politički procesi u Bosni i Hercegovini vode i bez konflikta, bez ratova i oružanog sukoba, ali da isključivi način da se to radi jeste dogovor domaćih lokalnih političkih aktera, odnosno nacija i naroda u Bosni i Hercegovini predvođeni njihovim političkim elitama, i to je jedini način koji može da obezbijedi političku stabilnost Bosni i Hercegovini na dug rok. Svako uplitanje sa strane na direktivan način, kao što je posljednjih godina naročito izraženo u kancelariji visokog predstavnika,
na kraju stvori nered koji čak može da dođe i do te mjere da ne može da bude popravljen. U tom smislu je potrebno se vratiti izvornim principima Daytona. Na podsjećanja radi, oni su utvrđeni i ranije, prije nego što su sami pregovori počeli, a zatim naravno i određenim rješenjima iz Daytona uz određene korekcije, ali na onim osnovama na kojima je Daytonski mirovni sporazum dogovoren i na kraju krajeva kao takav i potpisan u Parizu 14. decembra 1995. Mislim da je potrebno pročitati ponovo Daytonski sporazum, vratiti se na političke odnose kakvi su onda postavljeni i vidjeti šta je to što iz toga možemo danas da koristimo, da održimo prije svega stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini i da je usmjerimo na put političkog razvoja, a onda će ti neki elementi da doprinesu da se političke elite, lideri ozbiljno bave velikim problemima Bosne i Hercegovine, to su tranzicioni problemi, prije svega ekonomska sfera i socijalna sfera.
Kako je moguće da Bosna i Hercegovina kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti, a u isto vrijeme je pod međunarodnim protektoratom, još tu kancelarija visoko predstavnika?
Teško je reći zašto je većina Generalne skupštine Ujedinjenih nacija glasala da Bosna i Hercegovina postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti, ali to sigurno bilo uvjerenje da ona može da svog iskustva doprinese nekom širenju mira u svijetu. Međutim, ono što je karakteristično za Bosnu i Hercegovinu jeste da može da bude izvana priznata kao suverena država gledano iz ugla međunarodnih odnosa, ali je činjenica da nju nedostaje unutrašnji suverenitet i da je taj suverenitet u velikoj mjeri prenešen na međunarodne organizacije, recimo Savjet za implementaciju mira i Kancelariju visokog predstavnika. I onda je to donošenje odluka vrlo sporno na unutrašnjem planu. Tako da imamo da su neke odluke koje je Bosna i Hercegovina donosila na ovakav ili onakav način bile zaista u velikoj mjeri uslovljene unutrašnjim odnosima, a kao što znamo ti odnosi su u stanju političkog konflikta, nerazumijevanja i nepostojanja konsenzusa o mnogim međunarodnim problemima, posebno ukoliko se unutrašnji nacionalni odnosi prelamaju kroz ta neka pitanja, kao što je slučaj recimo Kosova, kao što je slučaj Palestine, kao što je slučaj još nekih situacija. Tako da je, mislim, šteta što u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nije iskoristila to svoje prisustvo kao nestalne članice u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u cilju šireg međunarodnog pozicioniranja i u cilju korišćenja tih situacije za brži razvoj, što bi bilo u opštem interesu. Ovako, korišćenje te situacije za neke usko partikularne, pa čak i partijske interese, nije bilo je u suštini jedan negativan poen za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon 16 godina od parafiranja Daytonskog sporazuma, potpisnici u ime zaraćenih strana u BiH, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman, nisu živi. Političku štafetu od tada do danas pronijeli su brojni političari. Održani su izbori, prvi opšti 1996. uz podršku OEBS-a, pa dalje redom. Kako tako, ali BiH naputuje euroatlantskih integracija. Koliko brzo, svjedoci smo svakodnevice. Sa ili još bolje, samostalno, hrabro i bez stranaca. Vrijeme li je? Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Novinari i saradnici u emisiji Branka Veleušić, Slađana Radovanović, Vesna Rudan, Vesna Stakić, Nevena Stanković, Stevan Lulić. Tonska realizacija Dejan Šušić. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.